เจริญพรพวกเราทุกๆท่านนะเรียนกันมาหลายวันแล้วมันมีคำประโยคหนึ่งที่หลวงพ่อชอบบอกลูกศิษย์นะว่าการภาวนามันไม่ยากขอให้พวกเราตั้งใจศึกษากันตั้งใจเรียนกันเมื่อวานพระอาจารย์ก็ตามหลวงพ่อมาที่มาสอนพวกเรานี่พวกเรามีหน้าที่นะต้องกลับไปฟังซ้ําบ่อยๆอย่างทุกวันเนี้ยพระอาจารย์ก็ยังต้องฟังที่หลวงพ่อเทศอยู่เรื่อยๆเลยเพราะบางทีเวลาเราฟังเวลาเรียนเวลาที่ท่านเทศเนี้ยเราคิดว่ามันเนื้อหามันจบในแค่นั้นแหละแต่จริงๆพอเราไปฟังไปแล้วเราก็ภาวนาของเราไปค่อยๆศึกษาไปนะมันก็ค่อยๆได้อะไรขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยบางทีเราฟังซ้ําๆนั่นแหละแต่บางทีมันก็ไปปิ๊งประเด็นอย่างเงี้ยปิ๊งประเด็นนู้นปิ๊งประเด็นอะไรพวกนี้ขึ้นมาทำให้เราเข้าใจธรรมะมากขึ้นจริงๆธรรมะเนี่ยเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอาแต่ว่าเรียนที่จะเรียนให้ถูกก็คือเรียนด้วยการภาวนาเอาภาวนาก็คือดูของจริงเอาพระอาจารย์เรียนกับหลวงพ่อมาเนี่ย20 กว่าปีแล้วก็ยังเข้าใจที่หลวงพ่อสอนยังไม่หมดเลยทั้งที่ก็ฟังเยอะนะถ้าพูดถึงเรื่องฟังเนี่ยฟังเยอะมากเพราะเวลาที่พระอาจารย์ภาวนาเองนะไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหรือว่าทำอะไรไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิดซีดีหลวงพ่อฟังไปด้วยระหว่างที่เราฟังไปเนี่ยไม่ได้ฟังเพื่อให้รู้เรื่องในการปฏิบัติหรอกส่วนใหญ่หลักการเนี่ยเราพอรู้กันอยู่แล้วล่ะอย่างเท่าที่พระอาจารย์สังเกตนะคือหลักการเนี่ยทุกคนท่องได้หมดเลยแต่พอเวลาถึงไปลงมือทําจริงเนี่ยมันทําไปอีกอย่างนึงไม่ได้ตรงกับที่หลวงพ่อสอนหรอกอย่างเวลาหลวงพ่อสอนเนี่ยบางทีบอกให้เรามีสติอย่างเงี้ยนะเราก็รู้สึกเรามีแต่จริงบางทีเราคิดเอาหรือว่าเราไปทําไปดัดแปลงจิตเอาเราไม่ได้มีสติจริงๆหลักการภาวนาจริงที่หลวงพ่อสอนสรุปให้พวกเราเมื่อวานก็คือแค่เรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแค่นั้นแหละเรื่องศีลนะถ้าศีลที่อยู่ในองค์มรรคเราเอาแค่ศีล 5แหละไม่ต้องเอาเยอะอันนี้เฉพาะเราพูดถึงหมายถึงว่าคนทั่วไปนะไม่ได้รวมนักบวชถ้าคนทั่วไปเนี่ยเอาแค่ศีล 5พอเอาศีล 5ให้มันรักษาให้มันบริสุทธิ์หมดจดนะศีล 5มีอะไรเรารู้กันอยู่แล้วล่ะก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าเรารักษาพวกนี้ได้ดีเนี่ยเวลาเราภาวนาก็จะภาวนาไปง่ายครูบาอาจารย์นะท่านเคยบอกว่าเนี่ยถ้าเรามีสตินะศีลเราก็จะบริสุทธิ์ได้งั้นเราฝึกสติของเราให้ดีอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยหลวงพ่อเคยไปกราบหลวงพ่อคำเขียนตอนนั้นท่านใกล้จะมรณภาพแล้วท่านนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเข้าไปกราบหลวงพ่อคำเขียนท่านเห็นหลวงพ่อท่านก็บอกว่าศาสนาไปได้แล้วมีคนสืบทอดแล้วเพราะว่ามีคนสอนเรื่องการเจริญสติแล้วท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนท่านเคยคนเขานิมนต์ไปเทศที่กรุงเทพนะตอนที่หลวงพ่อไปเทศหลวงพ่อก็เทศเน้นย้ำกับพวกลูกศิษย์เรื่องสตินี่แหละพอเทศเสร็จเนี่ยคนออกมาเนี่ยคนมาต่อว่าหลวงพ่อคำเขียนว่าทำไมท่านเทศแต่เรื่องสติทำไมท่านไม่เทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาพอท่านเล่ามาถึงตอนนี้เสร็จแล้วท่านก็ขำท่านก็ขำแล้วก็หันมาพูดกับหลวงพ่อว่าบอกว่าเนี่ยเขาไม่เข้าใจเนาะเขาพูดก็ถูกของเขาเราพูดก็ถูกของเราเขาไม่เข้าใจหรอกว่ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาเราก็พูดของเราไปอย่างนี้แหละเนี่ยคือท่านจับแก่นของการภาวนามาให้เลยนะไม่รู้ว่าเรื่องจะรักษาศีลเรื่องจะทําสมาธิเรื่องจะภาวนาต้องมีสติเรื่องสติเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นที่สุดเลยถ้าเราไม่มีสติที่มันรู้กายรู้ใจเลยมันจะภาวนาต่อไปไม่ได้อย่างครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อท่านหนึ่งหลวงพ่อพุทธนะท่านก็สอนเลยคนชอบไปถามท่านว่าการภาวนาเนี่ยจะทำยังไงหลวงพ่อพุทธท่านสรุปออกมาให้สั้นๆเลยท่านบอกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติ เนี่ยคือท่านสรุปสติปัฏฐานออกมาเป็นคำพูดกับพวกเราง่ายๆเนี่ยนะว่าหลักการภาวนาจะทำยังไงก็คือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยให้มีสติแล้วท่านก็พูดต่อว่าเนี่ยฝึกดูอันเนี้ยไปจนเกิดมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเป็นคำแบบลูกทุ่งอ่ะที่คุยกันเองไม่ได้เหมือนในภาษาวิชาการมหาสติมหาปัญญาก็คือหมายถึงสติที่เกิดอัตโนมัติปัญญาที่เกิดอัตโนมัตินั่นเรามาดูนะว่าเราจะฝึกสติได้ยังไงครูบาอาจารย์ท่านสอนนะมียืนเดินนั่งนอนเราไปหัดนะมีรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเราหัดดูไปอิริยาบถทั้งหลายพวกนี้เราดูไปเรื่อยๆรูปยืนก็รูปหนึ่งรูปเดินก็รูปหนึ่งรูปนั่งก็รูปหนึ่งรูปนอนก็รูปหนึ่งพอเราดูไปบ่อยๆหัดสังเกตร่างกายบ่อยๆต่อไปเวลาเรายืนสติก็เกิดเวลาเรานั่งสติก็เกิดเวลายืนเดินนั่งนอนสติก็เกิดแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยรูปมันหยาบไปหมายถึงว่ามันห่างไปเวลาเรายืนเนี่ยนานเลยมั้ยกว่าเราจะเดินบางทีพอเราเดินก็นานเลยกว่าเราจะนั่งมันแบบคล้ายๆจะดูให้สติต่อเนื่องก็ดูยากหน่อยเนี่ยท่านก็สอนต่อนะยืนเดินนั่งนอนแล้วกินดื่มทำพูดคิดตัดคิดออกไปก่อนนะกินดื่มทำพูดเนี่ยพวกเนี้ยร่างกายมันทำงานเป็นอิริยาบถย่อยถ้าเกิดตัวในคัมภีร์นะก็คือดูอิริยาบถอย่างเราเอี้ยวตัวเราพยักหน้าอะไรเงี้ยเรากลืนน้ำลายเราส่ายหัวเรากระดกเล็กอะไรของเราไปเงี้ยเราคู่เราเหยียดเรากระดุกกระดิกอะไรไปเงี้ยเราหัดมีสติรู้ไปถ้าเรารู้ไปตัวเนี้ยรู้บ่อยๆนะจนจิตมันจำสภาวะของพวกนี้ได้นะสติมันจะเกิดเองสติของพวกนี้เป็นของจำเป็นพื้นฐานเลยถ้าเราพื้นฐานแน่นเนี่ยเราภาวนาต่อง่ายแต่ถ้าเราพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยนะเราภาวนาต่อยากอย่างสมัยที่พระอาจารย์เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยพระอาจารย์เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกหลวงพ่อก็สอนเรื่องเหมือนที่เราฟังเทศกันอย่างนี้แหละแต่ว่าพระอาจารย์คนมีปัญญาน้อยมีโมหะเยอะเวลาเราฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหลวงพ่อเห็นหน้าก็สอนไม่ค่อยได้ก็ได้แต่ฟังได้ฟังไปนานๆแล้วก็ชักกุ้มใจไม่รู้จะภาวนาไงบางทีหลวงพ่อก็กุ้มใจเหมือนกันว่าทำไมลูกศิษย์คนนี้มันไม่พัฒนาเลยคนอื่นเขาพัฒนากันไปไหนแล้วท่านเลยบอกว่าให้ไปดูร่างกายเอาท่านก็พูดมาประโยคเดียวให้ไปดูร่างกายถ้าเป็นคนอื่นรู้สึกแหมทำไมสอนเราง่ายจังใช่ไหมต้องน้อยอกน้อยใจอาจารย์ไม่สนใจหรอกครูบาอาจารย์สั่งบอกให้ไปดูร่างกายเราไปดูเลยอาจารย์ก็เลยเห็นมือมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเห็นมือมันหยุดแล้วก็รู้สึกกำมือก็รู้สึกแบมือก็รู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกอะไรก็คอยรู้สึกไปช่วงเดียวเองอ่ะ 3-4 วันรู้สึกไปแบบไม่ได้คาดหวังผลอะไรนะคล้ายๆครูบาอาจารย์สั่งบอกว่าให้ไปดูร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกดูอยู่ 3-4 วันพอดีมันขาดสติอ่ะแล้วมือมันเคลื่อนไหวไปนี่สติที่มันเคยดูรูปพวกนี้บ่อยๆมันจำรูปได้พอมันเห็นรูปเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วมันขาดสติเนี่ยแล้วมันสติมันจำได้เห็นรูปเคลื่อนไหวไปเห็นมือมันเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันเกิดเองรู้อ๋อเข้าใจแล้วว่าสติมันเกิดเองเป็นยังไงตอนที่เราหัดให้มันขยับเนี่ยสติมันยังไม่เกิดหรอกสติมันก็จะเกิดก็ต่อเมื่อมันจำสภาวะได้แม่นยำเหตุที่ทำให้สติเกิดนะคือสติมันจะเกิดได้เนี่ยเหตุที่ทำให้มันเกิดเนี่ยก็คือจิตมันจำสภาวะได้แม่นยำนี่เราหัดดูเนี่ยหัดดูร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกรู้สึกอะไรเงี้ยร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกพอรู้สึกไปบ่อยๆเนี่ยจิตมันจำสภาวะของรูปพวกนี้ได้แล้วเวลาต่อไปมันเกิดรูปพวกนี้ขึ้นเนี่ยสติมันเกิดเองพอสติมันเกิดเองก็อ๋อเข้าใจแล้วว่ามีสติเป็นยังไงพอเรามีสติเกิดเองเนี่ยเราก็ฝึกบ่อยๆสติมันก็ค่อยๆพัฒนาถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นอันเนี้ยเราฝึกสตินะทั้งรูปทั้งร่างกายที่พระอาจารย์ฝึกไปเนี่ยพอสติมันเกิดปุ๊บมันมีความสุขโชยขึ้นมาเราก็เห็นความสุขโชยขึ้นมาพอเรารู้ทันความสุขก็ดับไปกลายเป็นอุเบกขามันก็เริ่มจำได้แล้วอ๋อความสุขมันเป็นอย่างนี้อุเบกขาเป็นแบบนี้แล้วบางทีเรากุ้มใจอะไรเงี้ยความทุกข์เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเริ่มจำได้ จำสภาวะของเวทนาได้แล้วบางทีพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีความโกรธมันเกิดขึ้นมาสติก็เห็นบางทีความโลภมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสติก็เห็นเนื่องต่อไปเวลาเราทำอะไรนะสติมันก็เกิดได้เรื่อยๆเลยแต่ตัวเนี้ยมันต้องอาศัยความอดทนเราค่อยๆฝึกไปจริงๆมือใหม่มือเก่าเนี่ยถ้าพื้นฐานแม่นเนี่ยมันถึงจะพัฒนาถ้าพื้นฐานไม่แน่นไม่พัฒนาส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดูตัวเองอย่างเวลาสังเกตไหมเวลาเราออกไปโลกภายนอกเนี่ยตาเราก็ส่งไปดูข้างนอกหูเราก็ส่งไปฟังข้างนอกมันไม่ค่อยมีใครนะที่จะย้อนกลับมาดูกายดูใจของเราเองอย่างเวลาสังเกตดูนะเวลาคนทั่วๆไปเนี่ยคนทั้งโลกแหละเวลาคิดก็จะคิดเรื่องออกนอกไม่ค่อยมาคิดเรื่องของตัวเองหรอกอย่างที่หลวงพ่อเมื่อวานมาสอนนะท่านยกตัวอย่างอย่างคนทำให้โกรธเนี่ยแทนที่เราจะดูจิตใจของเราเองว่ามันโกรธมันก็ไปดูไอ้คนที่ทำให้โกรธมันไม่ยอมดูตัวเองพอเราไม่ค่อยมาดูตัวเองเนี่ยสติมันจะไม่ค่อยเกิดนอกจากสติไม่ค่อยเกิดนะยังหวังยากเลยที่จะให้มันเกิดต่อเนื่องนี่ทำยังไงเราจะฝึกเปลี่ยนความเคยชินของเราใหม่แทนที่เราจะเคยชินออกนอกไปดูของที่อยู่ข้างนอกทำไงถึงจะมาดูกายดูใจของเราได้ตัวเนี้ยมันต้องอาศัยการฝึกของเราก็ฝึกสตินั่นแหละไม่ได้ฝึกอะไรยากเย็นหรอกทำยังไงมันถึงจะย้อนกลับมาดูกายดูใจของเราได้แทนที่มันจะไปดูสิ่งภายนอกตัวเนี้ยนะต้องอาศัยการฝึกแล้วที่พระอาจารย์สังเกตนะยิ่งเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นยิ่งสังคมเปลี่ยนเร็วขึ้นเป็นเมืองมากขึ้นจิตคนก็ยิ่งออกนอกมากขึ้นดูจากคนไทยก็แล้วกันอย่างทุกวันเนี่ยนะคนไทยเนี่ยเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรติดมือถือว่างไม่ได้จะต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วดูมันก็ดูเวลาดูมันก็คือส่งจิตออกนอกเนี่ยไม่มีใครเลยนะเวลาว่างแล้วก็หันมาดูกายดูใจตัวเองทำงานนั้นจริงๆมันไม่ต้องถามเลยว่าโลกยุคเนี้ยพระอริยะจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครหันมาดูกายดูใจทำงานเลยทุกคนมีแต่ส่งจิตออกนอกนั้นเราทำยังไงเราถึงจะกลับมาดูร่างกายจิตใจของเราเองเพื่อจะให้สติมันเกิดเราก็ให้มันเกิดให้ต่อเนื่องตัวเนี้ยมันต้องอาศัยความภาคเพียรของเราเองในการฝึกปฏิบัติวิธีที่จะช่วยได้ง่ายที่สุดเลยนะก็คือการทำรูปแบบทำรูปแบบให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็พอไม่มีเวลาจะทำรูปแบบมันใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็คอยอ่านจิตของเราไปเรื่อยๆอ่านจิตไม่ออกก็มาคอยดูร่างกายไปเรื่อยๆอย่างร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันกระดุกกระดิกตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะคือถ้าเราฝึกพวกนี้ได้บ่อยๆเนี่ยนะสติมันก็จะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาเป็นเรื่องเดินปัญญาแต่ก่อนเรื่องเดินปัญญาได้เนี่ยเราต้องมาเรียนอีกตัวหนึ่งคือเรียนเรื่องว่าทำยังไงถึงจะมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับการทำวิปัสสนาแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทั่วไปเวลาเราฝึกสมาธิมันจะไม่ค่อยได้สัมมาสมาธิไม่ต้องใครหรอกนักปฏิบัติทั่วไปแหละในเมืองไทยนะส่วนใหญ่เวลาเราไปวัดจะไปนั่งสมาธิทำภาวนาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไปนั่งเพ่งเอานั่งส่งจิตออกนอกนั่งเพ่งลมหายใจมั่งนั่งเพ่งพุทโธมั่งบางคนพัฒนานะนั่งได้ดีๆไปเพ่งความว่างมั่งเพ่งความไม่มีอะไรบ้างคือมันไม่มีใครตัวเนี้ยมันไม่ใช่สมาธิที่มันตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่สามารถเอามาเดินปัญญาได้อย่างพุทธเจ้านะอย่างเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ท่านยังไม่ได้ตรัสรู้ตอนที่ท่านออกบวชใหม่ๆเนี่ยท่านก็ไปหาพวกฤาษีก็ไปเรียนสมาธิท่านเรียนได้จนจบหลักสูตรของสมาธิของพวกฤาษีเลยได้ฌานที่8นี่ท่านก็รู้สึกว่าพอเข้าฌานมีความสุขมากจริงแต่ว่าพอออกมาจากฌานก็ยังมีความทุกข์อยู่ท่านก็สรุปเลยว่าหนทางเนี่ยไม่ใช่หนทางการตรัสรู้หรอกแล้วท่านก็ไปนึกถึงสมัยวัยเด็กตอนนั้นท่านยังไม่ค่อยรู้เรื่องการภาวนาแล้วท่านก็ไปหัดนั่งสมาธิเองพอดี พ่อท่านจะไปทำพิธีแลกนาขวัญนะแล้วก็พี่เลี้ยงท่านเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่าแล้วพี่เลี้ยงก็แอบไปดูพิธีแลกนาขวัญท่านไม่รู้จะทำอะไรท่านก็เลยลุกขึ้นนั่งสมาธิตอนนั้นท่านนั่งสมาธิได้ถึงแค่ฌานที่หนึ่งแล้วตัวก็ลอยแต่ว่าท่านบอกว่าไอ้สมาธิอันเนี้ยเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้คือเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวนะนี้ท่านก็เลยทิ้งการทำสมาธิแบบฤาษีท่านรู้สึกว่าไอ้สมาธิแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หนทางตรัสรู้แต่ท่านยังมีวิบากอื่นอยู่ต้องไปเรื่องทรมานร่างกายฝึกทรมานร่างกายอันนี้เป็นวิบากเก่าของท่านพอฝึกทรมานร่างกาย6ปีเนี่ยไม่ได้ผลนะท่านก็เลยเลิกทรมานร่างกายแล้วก็หัดมานึกถึงได้ว่าสมาธิแบบตั้งมั่นที่ท่านเคยฝึกได้ตอนเด็กนี่แหละที่เป็นหนทางให้ท่านตรัสรู้ท่านก็เลยมาทำตัวเนี้ยพอได้สมาธิตัวนี้แล้วท่านก็เลยไปตามดูปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านก็เลยบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เราพูดถึงนะว่าสมาธิมันมีหลายแบบแบบที่ถูกเนี่ยที่ใช้เดินวิปัสสนาเนี่ยคือสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มันตั้งมั่นนะเราสังเกตไหมเวลาหลวงพ่อประโมทมาสอนส่วนใหญ่ท่านจะเน้นฝึกให้เรามีสมาธิที่มันตั้งมั่นให้ได้ที่ท่านพูดเรื่องผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งนะมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งอย่างเวลาเรานั่งภาวนาเราสังเกตเลยนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งถูกรู้ถูกดูมีจิตเป็นคนรู้คนดูหรือว่าเรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเห็นเลยความโกรธมันอยู่ส่วนหนึ่งนะมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งขั้นตอนพวกนี้เป็นขั้นตอนการหัดแยกสภาวะเพื่อจะทำให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้ถ้ามันไม่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดวิปัสสนานั้นจริงๆอย่างเวลาเราภาวนาเนี่ยทำยังไงถึงมันจะเกิดตัวนี้นะก็คือถ้าเราฝึกสติของเราดีๆนะฝึกสติที่มันได้ต่อเนื่องได้บ่อยๆเนี่ยสติมันจะพัฒนาจะเห็นของที่ละเอียดขึ้นปานนี้ขึ้นอย่างเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็สติก็เกิดใช่ไหมกิเลสอะไรเกิดขึ้นสติก็เกิดหรือเวทนาอะไรเกิดขึ้นสติก็เกิดพอมันเกิดได้บ่อยๆบางทีมันเห็นเลยนะจิตมันไหลไปเนี่ยไหลไปที่ความโกรธได้เงี้ยจิตมันไหลไปที่ความคิดได้หรือว่าจิตมันไหลไปที่ร่างกายได้พอสติมันรู้ทันจิตที่มันไหลไปนะจิตที่มันไหลดับไปเนี่ยมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้เองจิตที่มันตั้งมั่นที่เกิดขึ้นมาได้เองตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่ามีจิตตั้งมั่นหรือว่ามีจิตผู้รู้จิตผู้รู้ตัวนี้แหละที่มันจะพัฒนาไปเดินปัญญาได้สมัยที่พระอาจารย์เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยตอนแรกเรียนเรื่องฝึกสตินี่แหละเราเรียนจนชำนาญแล้วสติเราเกิดดีแล้วเราเกิดความโลภพอเกิดความโลภเราอยากภาวนาให้มันต่อเนื่องให้มันเห็นชัดๆก็เลยไปเพ่งเอาพอเราไปเพ่งเอาเราไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อทุกวันใช่ไหมตอนที่เราไปเพ่งเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เห็นหน้าเราแล้วหลวงพ่อเจอหน้าอีกทีบอกว่าเอ้ยที่ภาวนามันผิดทำไมไปทำอะไรมาจิตมันออกนอกเราก็เลยงงเอ้ยเราก็ภาวนาเหมือนเดิมนะจริงๆที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยคือความโลภที่เราอยากภาวนาแรกๆที่พระอาจารย์เล่าว่าตอนช่วงฝึกสติเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้มีความโลภครูบาอาจารย์สั่งให้เราไปทำอะไรเราก็ไปทำเลยท่านสั่งให้ไปรู้สึกร่างกายเราก็ไปรู้สึกที่ร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกสติมันเกิดแต่พอสติเกิดแล้วเนี่ยเราอยากเร่งความเพียรเราเลยไปเพ่งเอาจริงๆไม่รู้หรอกว่ามันเพ่งแต่ว่าอยากเห็นชัดๆอยากเห็นให้มันต่อเนื่องครับปรากฏว่าแทนที่มันจะเห็นชัดๆเห็นต่อเนื่องเนี่ยมันเลยกลายไปเพ่งเอาแต่แรกเราดูก็ดูแบบมีคนรู้คนดูนี่แหละแต่พอเราอยากเห็นชัดๆมันก็เลยไปเพ่งเอาจิตก็เลยไหลไปรวมกับอารมณ์เห็นชัดจริงเห็นต่อเนื่องจริงเห็นได้ตลอดเวลาจริงแต่ว่าจิตมันผิดมันไม่มีจิตที่เป็นคนรู้คนดูขาดจิตที่มันตั้งมั่นพอไปเพ่งชำนาญเนี่ยเพ่งอยู่เป็นปีเพ่งจนชำนาญหลวงพ่อบอกว่ามันผิดเลยตกใจหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่ให้หยุดไปเลยให้เลิกเลยมันผิดทางแล้วมันไม่ใช่ทางที่ถูกหรอกตอนนั้นไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันผิดยังไงกว่าจะเข้าใจทีนึงเนี่ยนะโอ้ยใช้เวลาแก้อยู่หลายเดือนแก้อยู่นานเลยพอมันเพ่งแล้วพอหลวงพ่อบอกให้เลิกทำแล้วก็เลยท้อใจโอ้ยการภาวนามันยากจังเลยขนาดเนี้ยมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะ อยู่เป็นระยะระยะนะยังไม่ถูกเลยพอเราท้อใจหลวงพ่อก็หลอกให้ภาวนาใหม่ก็มาเพ่งเหมือนเดิมแล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ชำนาญสภาวะทางจิตพอหลวงพ่อหลอกให้มาเพ่งใหม่เพ่งไปเรื่อยๆเพ่งจนชำนาญเหมือนเดิมกลับไปที่เดิมกลับไปจนเพ่งชำนาญหลวงพ่อถามประโยคเดียวที่ทำให้เราสะอึกเลยก็คือถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ที่ไปเพ่งอ่ะในใจก็อยากจะเถียงนะว่าเอ๊ะก็ให้ดูอยู่ทุกวันรู้นิดมาถามว่าไปดูมันทำไมถ้าไม่ให้ดูก็น่าจะบอกแต่เนิ่นๆใช่ไหมไม่ใช่หลอกให้เราไปดูนี่อ่ะช่างมันครูบาอาจารย์บอกว่าไปดูมันทำไมไม่ดูก็ได้การภาวนามันยากเหลือเกินวันนี้จะไม่ภาวนาแล้วตั้งใจเลยตั้งใจเด็ดเดี่ยววันนี้ไม่ภาวนาขอนั่งเล่นนั่งเฉยๆรอเวลานอนเพราะว่าเวลาที่หลวงพ่อบอกให้ไปดูเอาเองเนี่ยมันเพิ่งทุ่มเดียวเองมันเร็วเกินไปที่จะนอนก็เลยนั่งเล่นกะว่าตั้งใจเลยนะเด็ดเดี่ยวว่าวันนี้ไม่ภาวนาไม่ดูอะไรทั้งสิ้นนั่งเล่นปรากฏว่าพอเราไม่ได้คิดจะทำอะไรเลยเนี่ยจิตใจมันก็เคลื่อนไหวได้ปกติเลยจิตใจก็เหมือนมนุษย์ปกติเพราะเราไม่มีการดัดแปลงกายดัดแปลงใจสังเกตไหมเวลาหลวงพ่อสอนชอบบอกว่าเวลาเราจะภาวนาเราต้องใช้จิตปกติของมนุษย์อย่าเอาจิตที่มันผิดปกติจิตที่มันผิดปกติก็คือจิตที่มันไปเพ่งบ้างหรือจิตที่มันหลงไปคิดบ้างหรือว่าจิตที่มันดัดแปลงไปนิ่งๆทื่อๆบ้างอะไรพวกนี้อันนี้จิตผิดปกติมันไม่สามารถใช้ทำภาวนาได้เนี่ยวันนั้นตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเราจะไม่ภาวนาอันนี้พอไม่ภาวนาปุ๊บมันก็เป็นจิตของมนุษย์ปกติเนี่ยเราก็ไปนั่งเล่นนั่งเฉยๆนั่งเก้าอี้นี่แหละนั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆปุ๊บเห็นจิตมันไหลไปได้คือทุกทีเนี่ยมันไปดูสภาวะที่มันไหวละเอียดละเอียดเนี้ยมันเห็นเลยจิตมันไหลไปพอเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปเนี่ยจิตที่มันไหลดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแล้วจิตที่มันตั้งมั่นก็อยู่ได้ขนาดเดียวแล้วมันก็ไหลไปที่ร่างกายเห็นขามันกำลังคันพอไหลไปที่ขารู้เลยอ๋อมันจะไหลมาที่ขาเนี่ยสติรู้ทันจิตมันไหลจิตที่ไหลดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเกิดสภาวะอย่างเงี้ยอ๋อมันรู้ทันจิตที่มันไหลไปเนี่ยจิตที่ไหลดับไปมันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็เลยจับหลักขึ้นมาได้ว่าอ๋อทุกทีที่ภาวนาเนี่ยจิตมันไหลไปอยู่กับอารมณ์มันไม่ได้ตั้งมั่นเลยเพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมเนี่ยเพราะที่แท้เราทำกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะดูร่างกายนะหรือว่าจะดูจิตดูทำอะไรเนี่ยปรากฏว่าจิตมันไหลไปอยู่กับกรรมฐานที่เราดูมันไม่เกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานี่จิตที่มันไหลไปอยู่กับสภาวะธรรมที่เราดูได้อย่างมากก็คือได้แค่สมถะซึ่งไม่สามารถใช้ทำวิปัสสนาได้พอมันไม่สามารถทำวิปัสสนาได้มันก็ติดอยู่แค่ตรงนั้นแหละอย่างคนบอกว่าเนี่ยไปท่องพุทโธอะไรเงี้ยก็ได้แต่จิตที่มันนิ่งที่มันสงบอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเป็นสมถะเป็นสมถะที่ใช้พักผ่อนไม่ใช่สมถะที่จะใช้ให้เกิดจิตตั้งมั่นเพื่อไปทำวิปัสสนาเราสังเกตดูนะเวลาพวกเราเรียนเนี่ยคนที่มาสอนเราส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเขาจะสอนมุ่งเน้นมาเรื่องที่ทำยังไงเราถึงจะเดินปัญญาได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีจิตที่มันตั้งมั่นนี่แหละต้องมีจิตผู้รู้เนี่ยแยกออกมาพอมีจิตผู้รู้ปุ๊บเนี่ยแล้วขันมันแยกออกไปเนี่ยมันถึงจะเห็นไปตามรู้ขันทั้งหลายเนี่ยเป็นไตรลักษณ์แล้วมันถึงจะได้ปัญญาตัวเนี้ยมีความจำเป็นนะที่เราจะต้องทำให้มันได้เพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะไม่พ้นทุกข์หรอกอย่างเรามีความสำคัญผิดว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเราพอเราสำคัญผิดเราก็มั่นหมายว่าร่างกายจิตใจนี่เป็นตัวเราเราไปทำอะไรมันก็ทำเพื่อตัวเราแต่ว่าทันทีที่เรามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยนะมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยขันมันแยกหมดละพอมันย้อนมาดูร่างกายมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี่ถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายมันก็คือประกอบด้วยแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดูเข้าไปเนี่ยมันไม่เห็นไม่ว่ามันเป็นตัวเราหรอกมันก็เห็นเป็นของที่อยู่ต่างหากจิตเนี่ยแยกอยู่ออกมาจิตเป็นคนรู้คนดูสังเกตง่ายสุดเลยเวลากิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นแล้วกิเลสอยู่ส่วนหนึ่ง จิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งพอมันเห็นอย่างนี้ได้นะมันจะเห็นเลยว่ากิเลสมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะราคะโทสะโมหะอะไรเงี้ยความโลภความโกรธความหลงความดีความชั่วอะไรก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ส่วนใหญ่มันจะมาพอเราเห็นทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันจะเหลือแต่ไอ้ตัวจิตที่เป็นคนรู้คนดูนะที่มันยังเป็นตัวเราอยู่แต่ว่าถ้าวันใดเราเห็นเลยจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเราเห็นเลยว่าไอ้จิตผู้รู้มันก็ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเป็นตัวเรามันก็ต้องบังคับได้แต่นี่จิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันก็จะไม่สำคัญบ้านหมายเลยว่าจิตตัวนี้เป็นตัวเรามันก็ถึงจะเข้าใจธรรมะมาเข้าใจกันตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างนักปฏิบัติบางท่านบางทีเวลาภาวนาตอนที่ท่านเกิดอริยมรรคเนี่ยนะเกิดมรรคขั้นแรกเนี่ยนะจิตมันทวนขึ้นมามันเห็นเลยว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันสรุปให้เลยว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวแต่ว่าของเราภาวนาไปไม่จำเป็นนะว่ามันจะต้องมาบอกแค่เราเห็นทำความเห็นให้ถูกต้องความเห็นให้ถูกต้องก็คือเรามีสติอัตโนมัติมีสัมมาสมาธิเราก็มาตามเห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเห็นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันเข้าใจเองเข้าใจความจริงเลยว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือเส้นทางเดินง่ายๆนะจริงๆถ้าเรารู้หลักการเนี่ยค่อยๆเดินไปมันไม่ยากหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มันยากก็คือเราไม่ยอมใช้จิตปกติของมนุษย์ในการภาวนาส่วนใหญ่ใช้จิตที่ผิดปกตินั้นเราทำไงก็ได้ฝึกให้สติมันเกิดเกิดเองฝึกให้มีสัมมาสมาธิแล้วก็ฝึกให้มันเดินปัญญาถ้าเราไปสังเกตดูนะว่าอย่างว่าครูบาอาจารย์ท่านภาวนาเนี่ยท่านภาวนากันยังไงอย่างที่พระอาจารย์เล่าแล้วว่าเวลาเราภาวนาเนี่ยเราต้องฝึกให้มันได้ต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดฝึกให้มันมีสติเนี่ยฝึกให้มันดูพยายามย้อนทวนมาดูร่างกายจิตใจของเราเนี่ยให้มากที่สุดถ้ามันย้อนทวนมาดูได้มากที่สุดเท่าไหร่เนี่ยมันจะเข้าใจความจริงได้เร็วขึ้นเท่านั้นแหละหลวงพ่อประโมทท่านชอบบอกลูกศิษย์นะว่าการภาวนาเนี่ยเขาภาวนากันตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นให้แค่ตอนที่ทำงานที่ต้องอาศัยความคิดหรือว่าตอนที่เราหลับเนี่ยไม่ต้องไปฝึกนอกนั้นเนี่ยฝึกได้หมดเลยแล้วเวลาที่ท่านเล่าให้ฟังนะเวลาที่ท่านภาวนาท่านภาวนาได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับจริงๆยกเว้นเวลาทำงานท่านบอกเลยตื่นขึ้นมาจิตท่านเป็นไงท่านก็เห็นแล้วท่านก็รู้สึกจะอาบน้ำเนี่ยจิตเป็นยังไงก็รู้สึกไปกินข้าวจิตเป็นยังไงก็คอยรู้สึกคอยอ่านจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆตลอดเวลาอ่านไปทั้งวันคือรถเมย์มันแน่นอย่างเงี้ยใจไม่ชอบก็รู้ว่ามันไม่ชอบอะไรเงี้ยไปถึงที่ทำงานเห็นกับข้าวจะไปกินข้าวเห็นกับข้าวไม่อร่อยไม่ชอบอะไรเงี้ยก็รู้ว่าไม่ชอบเนี่ยคือดูไปทั้งวันเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนที่ทำงานต้องอาศัยความคิดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปดูอันนี้ก็คิดเรื่องงานไปแล้วพอคิดเรื่องงานเสร็จตอนนั้นยังดูอะไรไม่ได้เวลาท่านจะลุกไปเข้าห้องน้ำก็มาดูร่างกายดูร่างกายมันเดินร่างกายมันเคลื่อนไหวไปอย่างเงี้ยพอดูไปช่วงนึงเริ่มมีแรงก็มาดูจิตได้ต่อเนี่ยท่านดูของท่านไปอย่างเงี้ยดูทั้งวันเลยพอกลับไปถึงบ้านมีเวลาว่างก็ทำรูปแบบไหว้พระสวดมนต์เนี่ยชีวิตท่านนะทั้งวันนะท่านทำอย่างเงี้ยพอท่านทำอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจเร็วเข้าใจธรรมะได้เร็วแต่ว่าเราทำยังไงเราจะค่อยๆฝึกของเราให้มันได้ดูให้มันต่อเนื่องพระอาจารย์เองเขาทำไม่ได้นะที่ว่าจะให้ได้ต่อเนื่องเงี้ยแต่ว่าเราพยายามทำให้มากที่สุดตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยถ้ามันง่วงก็ไปเดินจงกรมเดินจงกรมไปช่วงหนึ่งมันเมื่อยก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิถ้ามันจะง่วงอีกเราก็ลุกไปเดินได้เวลาแล้วก็มาทำข้อวัดส่วนตัวอะไรเราแล้วก็ไปบิณฑบาตไปอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาว่างก็ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มันต่อเนื่องตอนไปบิณฑบาตก็เราก็สวดมนต์ไปเห็นร่างกายเดินไปอะไรของเราไปอย่างเงี้ยบางทีใจมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันใจมันเป็นอะไรค่อยรู้ทันเนี่ยเราคอยฝึกสติของเราไปฝึกไปให้ได้เยอะๆเลยแล้วถ้าเราฝึกได้บ่อยๆเนี่ยนะมันจะได้ผลเร็วแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกมาดูกายดูใจตัวเองบ่อยๆนะมันจะได้ผลช้าเท่าที่สังเกตดูนะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าการภาวนาก็จะทำเฉพาะตอนที่เป็นรูปแบบว่าตอนที่เรานั่งสมาธิ หรือว่าตอนที่เราเดินจงกรมหรืออย่างคนไทยส่วนใหญ่เลยแหละอยากปฏิบัติก็ไปเข้าคอร์สคิดว่าการภาวนาอยู่แค่ในวิถีแห่งการเข้าคอร์สแค่นั้นแหละพอเลิกปุ๊บก็ไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วเพราะนั้นมันไม่ค่อยมีใครที่จะได้ผลหรอกคนส่วนใหญ่ที่เขาได้ผลเนี่ยนะก็อาศัยอดทนภาคเพียรทำเอาบางทีทำไปแบบมองแบบไม่เห็นอนาคตเลยแต่ว่าต้องทำทุกวันเพราะว่ารู้ว่าหนทางมันยาวไกลแต่ก็ต้องทำถ้าไม่ทำวันนี้เดี๋ยววันหน้าก็ต้องมาทำอีกพื้นฐานพระอาจารย์เนี่ยนะไม่ใช่คนที่เรียนธรรมะได้เร็วนะจริงๆเป็นคนที่เรียนอยู่ท้ายๆของแถวอะแต่ว่าพวกเก่งๆกว่าเนี่ยเวลาเขาเรียนแล้วเขาเบื่อเร็วบางทีเขาก็เบื่อบางทีเขาก็หายไปเลยไม่ค่อยมีใครยอมภาวนาต่อเนื่องนี่พระอาจารย์นี่แหละอดทนเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องก็นานๆเรียนนานเลยกว่าจะได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมานะกว่าจะได้สมาธิก็ใช้เวลาอีกนานเลยบางคนเขาเรียนแค่วันสองวันเนี่ยเขาได้แล้วได้สติได้จิตผู้รู้แล้วแต่เขาไม่ไปทำต่ออย่างเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อสอนเนี่ยเจอกันทุกครึ่งเดือนใช่ไหมเขาก็มาเรียนเขาก็เรียนได้แล้วพอกลับบ้านไปเขาก็ไปเล่นอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่ภาวนาต่อกะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใกล้จะมาเจอหลวงพ่อแล้วก็ภาวนานิดหน่อยแล้วก็มาเจอหลวงพ่อพอเจอหลวงพ่อก็สอนหลวงพ่อก็สอนต่อกลับไปเขาก็ไม่ทำไปเล่นเน็ตเล่นอะไรเข้าไปแต่พระอาจารย์ไม่เอาเราเรียนช้าเราก็เลยต้องทุ่มเวลาให้กับการภาวนาเรากลับไปบ้านแล้วมีเวลาว่างแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมของเราในชีวิตจริงเราก็คอยดูจิตดูอะไรไปบ้างบางทีก็บริกรรมพุทโธอะไรเราไปอย่างเงี้ยทำไปนานเลยกว่าจะค่อยๆจับหลักได้ว่าสติอัตโนมัติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงสมาธิที่ถูกสมาธิที่ผิดสมาธิที่ใช้พักผ่อนสมาธิที่ใช้มันเดินปัญญาพอเราจับค่อยๆคำคลางค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอาศัยความอดทนภาคเพียรภาวนาใช้เวลานานนานหลายปีกว่าจะเข้าใจในสิ่งที่บางคนเข้าใจได้ในเวลาแป๊บเดียวพระอาจารย์ใช้เวลานานแต่ว่าเราอดทนในการทำทีนี้พูดถึงว่าเวลาเราจะภาวนานะเราจะภาวนายังไงบางคนที่จับหลักได้แล้วก็ภาวนาไปเราชอบอันไหนก็บางคนชอบเดินจงกรมแล้วก็เดินไปเห็นร่างกายมันเดินมีใจเป็นคนรู้คนดูเนี่ยใจไหลแวบไปคิดก็รู้ทันหรือว่าใจไหลไปเพ่งเท้าก็รู้ทันอะไรเงี้ยเราฝึกของเราไปหรือบางคนท่องพุทโธแล้วก็ท่องเราไปพุทโธเนี่ยท่องแต่ว่าอย่าไปหวังให้มันสงบพุทโธแล้วรู้ทันใจเราอย่างเราพุทโธใจแวบไปคิดรู้ทันว่าใจมันไหลไปคิดพุทโธแล้วใจมันสงบรู้มันสงบพุทโธได้ยินใจไหลไปเพ่งกับพุทโธนะเราก็รู้ว่าใจมันไหลไปถ้าเรารู้ไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปเราก็จับหลักการภาวนาได้เลยอย่างเราพุทโธอยู่ใจไหลไปตัวนี้ขาดสติพอเรารู้ทันใจที่มันไหลไปขาดสติไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปเราพุทโธนะใจมันไหลแวบไปนะใจที่มันไหลไปดับไปมันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเลยหรือบางทีเราพุทโธอยู่ใช่ไหมใจไหลไปแนบกับพุทโธก็รู้ทันพอเรารู้ทันใจไหลไปแนบกับพุทโธนะใจที่มันไหลไปปุ๊บดับมันก็เกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยพอเราฝึกตัวเนี่ยนะมันจะได้สมาธิขึ้นมาแบบไม่ยากหรอกแต่ว่าต้องอาศัยค่อยๆสังเกตเอาแต่บางคนเวลาเราไปพุทโธเนี่ยเราพุทโธแล้วใจก็นิ่งๆทื่อๆบางทีพุทโธแล้วอยากให้ใจมันสงบตอนนี้มันคนละเส้นทางกันอย่างเราพุทโธให้ใจมันสงบตัวนี้เป็นการทำสมถะแบบพักผ่อนเอาไปใช้เดินปัญญาไม่ได้อย่างบางคนพุทโธแล้วสงสัยว่าทำไมไม่สงบทำไมใจมันยังคิดยังฟุ้งซ่านอยู่อันนี้เพราะเราพุทโธเพื่ออยากให้ได้ความสงบซึ่งมันไม่ใช่สมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนามันเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนนี่เราฝึกใหม่พุทโธแล้วใจเป็นไงเราคอยรู้ทันพุทโธแล้วใจสงบรู้ว่ามันสงบพุทโธแล้วใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วใจมันไหลไปรู้ว่าใจมันไหลไปแล้วฝึกไปบ่อยๆถ้าเราฝึกตัวนี้ได้บ่อยๆนะสติที่มันเห็นจิตที่มันไหลไปจิตที่มันหลงไปหรือว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยพอเราเห็นตัวนี้บ่อยๆต่อไปมันจำจิตพวกนี้ได้นะจิตที่มันหลงไปที่มันไหลไปที่มันฟุ้งซ่านไป สติมันเกิดรู้ทันพวกนี้ปุ๊บจิตพวกนั้นมันดับไปมันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นอัตโนมัติเนี่ยเราค่อยๆฝึกของเราไปมีน้องคนหนึ่งเขาเคยมาถามว่าเขาทำสมาธิเนี่ยแล้วพอมันเริ่มสงบเนี่ยมันเห็นแสงเขาเอาจิตไปไว้กับแสงดีไหมพระอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยเราไม่ชำนาญเรื่องสมาธิที่พระอาจารย์ว่าไม่ชำนาญสมาธิเพราะคนยุคนี้มันไม่ค่อยเก่งสมาธิหรอกสมาธิมันมีหลายอย่างมีโมหะสมาธิมีสมาธิแบบพักผ่อนมีสมาธิแบบตั้งมั่นที่ใช้เดินปัญญาแล้วจริงๆก็คือถ้าเราไม่ชำนาญสมาธิเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยแนะนำบอกว่าเราอย่าเอาจิตไปไว้ที่แสงเลยเพราะว่าถ้าเอาจิตไปไว้ที่แสงเนี่ยแล้วเราไม่ชำนาญสมาธิเนี่ยถึงเวลาพอเราเลิกกรรมฐานปุ๊บเลิกนั่งสมาธิปุ๊บจิตมันจะออกนอกอัตโนมัติเลยเพราะมันชินอย่างเราไปเพ่งแสงไว้เงี้ยนะเพ่งไว้เป็นชั่วโมงใช่ไหมพอเราออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตก็จะอยู่ข้างนอกเลยเพราะเราไม่ชำนาญเรื่องจิตอาจารย์ก็บอกว่าเห็นแสงเนี่ยเราก็รู้ทันใจเราใจมันชอบให้รู้ทันหรือว่าใจมันไหลไปที่แสงให้รู้ทันหรือว่าใจมันไหลไปเวลาเราดูแสงบางทีใจเขาวับแวบคิดไปได้อะไรได้เงี้ยก็ให้รู้ทันรู้ทันจิตเราดีกว่าอย่าไปรู้ที่แสงเลยเขาก็โอเคตอนที่คุยกับเขาเขาก็โอเคแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำเปล่านะก็หายไปอีกนานเลยเป็นเดือนนะเขาก็มาถามใหม่ถามประโยคเดิมเลยว่าเนี่ยเขาทำสมาธิแล้วมันเห็นแสงเนี่ยเขาจะเอาจิตไปไว้ที่แสงดีไหมคือคงเขายังคล่องใจอยู่ว่าเขาอยากได้สมาธิที่มันลึกๆกว่านี้พระอาจารย์ก็พูดประโยคเดิมแล้วว่าอย่าไปไว้ที่แสงเพราะถ้าไว้ที่แสงเนี่ยมันจะไม่เกิดเราไม่เก่งสมาธิเนี่ยมันจะไม่เกิดจิตผู้รู้เลยไม่มีสมาธิที่มันตั้งมั่นเลยคุยกับเขารอบที่สองเนี่ยเขาปลงแล้วทำใจว่าไม่เอาก็ได้ทิ้งแสงไปก็ได้พอทิ้งแสงไปเนี่ยภาวนาเขาพยายามไม่ให้จิตมันเกินร่างกายออกไปพยายามให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวตามภาษาที่เราคุ้นๆกันนะให้จิตมันดูอยู่แต่ในร่างกายในจิตใจเงี้ยปรากฏว่ามันพอดูอยู่ตัวนี้ได้เนี่ยจิตเขามันเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาได้พอเกิดสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขามีบุญเก่ามีของเขาเนี่ยจิตก็เลยยิ้มขึ้นมาได้ก็เลยเข้าใจความจริงของร่างกายจิตใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราได้เนี่ยคือที่พระอาจารย์อยากย้ำพวกเรานะคือทำยังไงเราจะฝึกแล้วให้มันมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูได้ตัวเนี้ยเป็นเรื่องจำเป็นมากนะสำหรับพวกเราในการที่จะพ้นทุกข์คนยุคเนี้ยกรรมฐานอย่างอื่นเนี่ยมันทำไม่ค่อยได้หรอกคือจริงๆเส้นทางที่จะพ้นทุกข์เนี่ยมันมีหลายเส้นทางมากยุคก่อนนะที่เมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ภาวนากันแบบนี้เพราะว่าคนยุคก่อนเนี่ยเป็นอีกจริตหนึ่งคนรุ่นหลวงพ่อรุ่นพระอาจารย์เนี่ยเป็นอีกจริตหนึ่งนั้นหลวงพ่อเนี่ยท่านมีประสบการณ์สอนลูกศิษย์มานานยาวนานเลยก่อนที่พระอาจารย์จะไปเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านก็มีลูกศิษย์กลุ่มนึงอยู่แล้วสมัยก่อนท่านสอนอีกอย่างนึงแต่ว่าพอเกิดลูกศิษย์กลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มคนเมืองก็กลุ่มพวกเรานี่แหละจิตมันจะไม่เหมือนคนรุ่นก่อนละจิตคนรุ่นก่อนเนี่ยนะครูบาอาจารย์สั่งอะไรปุ๊บนะเขาเชื่อฟังเลยแต่คนจิตยุคนี้สั่งอะไรมันไม่เชื่อฟังนะถ้าไม่มีเหตุผลอย่างคนโบราณนะไม่ใช่คนโบราณหรอกคนรุ่นก่อนอะรุ่นก่อนอย่างเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ว่าผมอยากภาวนาครูบาอาจารย์บอกพุทโธหรือไม่ก็บอกไปดูลมหายใจท่านพูดคำเดียวถามว่าถ้าเป็นเราอะท่านบอกให้ไปพุทโธแล้วทำไหมบอกไม่พุทโธไปทำอะไรอะพุทโธยังไงพุทโธแล้วจะได้อะไรพูดโทรแล้วมีประโยชน์อะไรรวมความแล้วคือเราไม่ทำหรอกถ้าเป็นคนยุคก่อนนะครูบาอาจารย์บอกให้ไปพูดโทรเนี่ยพูดโทรจริงๆนะถ้าไม่พูดโทรไม่ต้องกลับไปหาอีกเพราะท่านไม่สอนแต่ว่าเนี่ยอย่างเห็นคนรุ่นก่อนนะคนรุ่นพระอาจารย์นะไปเรียนกับหลวงพ่อนะคำถามที่ถามส่วนใหญ่ก็ซ้ำๆซากๆเหมือนเดิมแหละจนช่วงหลังหลวงพ่อมันขี้เกียจจะตอบปัญหาแล้วเพราะว่าที่ถามกันนะถามเรื่องเดิมๆเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าหลวงพ่อสอนกรรมฐานแล้วไม่ละเอียดไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่ทะลุปุบป่องตั้งแต่จนปลายอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ทำหรอกเนี่ยคือจริตของคนยุคนี้ นั้นคนยุคนี้หลวงพ่อท่านกันกองธรรมะแล้วว่าวิธีไหนที่จะเหมาะกับเราก็คือวิธีที่ท่านมาสอนพวกเรานี่แหละถ้าเราต้องเดินนะต้องเดินด้วยวิธีนี้แต่ว่าถึงเวลาเราภาวนาจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เดินวิธีนี้สักทีเดียวหรอกเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเรียนเหมือนกันแหละแต่เวลาเราเดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันเดินไปคนละเส้นทางกันมันไม่เหมือนกันหรอกไม่มีการลอกเลียนแบบกันอย่างบอกคนนี้เขาเดินอย่างนี้แล้วเขาได้นะเราไปเดินตามอาจจะไม่ได้หรอกบางทีก็ไม่ได้ด้วยเพราะบางทีเขาฝึกของเขามาอย่างนั้นอย่างตอนที่พระอาจารย์ฝึกก็ไม่ได้คิดว่าจะฝึกยากนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยพระอาจารย์ก็ฝึกแบบสายสมาธิมาก่อนไปทำสมาธิเลยทำมานานเลยได้แต่โมหะสมาธิไม่ได้สมาธิที่ดีด้วยนะเป็นแค่โมหะสมาธิสมาธิโมหะสมาธิคือทำแล้วก็ได้โมหะเบอร์ๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรใครเขาหรอกไม่ได้ความสงบไม่ได้อะไรทำอยู่นานหลายปีจนมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยตอนนั้นเราภาวนานะก็ไปหาครูบาอาจารย์สายที่ท่านทำสมาธิเราก็ทำตามท่านไม่ได้เราทำตามท่านไม่ได้คือบทเรียนของเมื่อก่อนเนี่ยคือส่วนใหญ่ให้ไปนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบจิตไม่รวมจิตไม่ตั้งมั่นอะไรเนี่ยนะก็เรียนต่อไม่ได้แล้วติดอยู่แค่นี้พระอาจารย์ก็ติดอยู่แค่นี้แหละจนมาเจอที่หลวงพ่อสอนสอนเรื่องสติเรื่องสัมมาสมาธิเรื่องเดินปัญญาเราก็ค่อยๆแกะของเราตอนนั้นคิดว่าไอ้สายนู้นมันทำไม่ได้เรามาลองแกะสายนี้ดูค่อยๆคำค่อยๆอะไรแกะถ้าสติเกิดยังไงเนี่ยเราแกะได้แล้วส่วนจนสติเกิดอัตโนมัติสติเกิดอัตโนมัติแล้วต่อไปบทเรียนถัดมาก็คือทำยังไงจะให้มันมีจิตที่มันตั้งมั่นก็ตัวเนี้ยใช้เวลาพักใหญ่เลยกว่าจะได้จิตที่มันตั้งมั่นพอมีจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเรื่องเดินปัญญาคนยุคเราเนี่ยยิ่งมันง่ายเพราะว่าจิตเรามันพร้อมจะวับแวบไปอย่างที่เราให้ฟังนะเรารู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้ทรงฌานไม่ได้ทรงสมาธิมันเกิดแล้วมันก็ดับจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดจิตที่ไหลไปใหม่เรารู้ทันจิตที่มันไหลไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่จิตตั้งมั่นก็อยู่ได้ทีละขณะแล้วมันก็ไหลไปเนี่ยพอเรารู้ทันไปบ่อยๆนะมันจะเห็นเลยจิตไหลไปแล้วก็รู้ทันไหลไปแล้วก็รู้ทันหรือว่าจิตหลงไปแล้วก็รู้ทันพอรู้ทันบ่อยๆมันจะเห็นเลยเนี่ยจิตเกิดแล้วก็ดับจิตแล้วก็ดับกระทั่งจิตที่เราเห็นว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยนะเกิดแล้วยังดับเลยถ้ามันเกิดปัญญานะทวนขึ้นมาดูจะเห็นเลยจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะมันบังคับไม่ได้นั้นในเรื่องเดินปัญญาพระอาจารย์ไม่ค่อยห่วงพวกเราที่ห่วงส่วนใหญ่คือพื้นฐานนะทำให้ดีๆทำยังไงสติจะเกิดได้บ่อยๆเกิดได้ทั้งวันยิ่งดีทำยังไงถึงจะมีสัมมาสมาธิถ้าเราฝึกสองตัวนี้ได้เนี่ยเรื่องเดินปัญญามันง่ายยกเว้นว่าเราจะไปติดกับดักของเพ่งผู้รู้แต่ตัวนี้มันละเอียดเกินไปยังไม่ต้องไปสนใจหรอกส่วนใหญ่ที่เราเรียนกันมานะไม่ค่อยไปติดหรอกส่วนใหญ่ติดฟุ้งซ่านมากกว่าส่วนใหญ่ที่เรียนมาเนี่ยสติพอฝึกได้ถ้าเราเป็นมนุษย์ธรรมดานะส่วนใหญ่เวลาเราฝึกกันเนี่ยเราไม่ค่อยยอมเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่เป็นมนุษย์ธรรมดาก็คือจะทำกรรมฐานก็ต้องดัดแปลงกายดัดแปลงใจพอดัดแปลงกายดัดแปลงใจแล้วจะมาทำกรรมฐานนี่มันเป็นมนุษย์ผิดปกติแล้วพอเป็นมนุษย์ผิดปกติเนี่ยบทเรียนบทแรกคือฝึกทำไงให้สติเกิดนะมันก็ไม่เกิดหรอกเพราะมันไม่ใช่มนุษย์ปกติมนุษย์ปกติเป็นยังไงก็เป็นเหมือนตอนที่เราไม่ได้ทำกรรมฐานนั่นแหละสังเกตดูเวลาเราไปช้อปปิ้งเนี้ยนะจิตมันปกติเดี๋ยวมันก็ใจก็วับแวบไปทางโน้นวับแวบไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนที่เราไปทำงานเนี้ยเดี๋ยวใจมันก็ไหลไปคิดเรื่องงานเดี๋ยวใจมันก็ไหลไปคิดเรื่องคนโน้นเดี๋ยวใจมันก็แอบไปทำงานอย่างนี้คือจิตของมนุษย์ปกติเนี้ยมันก็ไหลไปไหลมาเงี้ยแต่เราฝึกของเราฝึกไปจะรู้ทันเลยฝึกไปรู้ทันร่างกายจิตใจของเราให้สติมันเกิดพอสติมันเกิดมันก็ค่อยๆพัฒนาสติเกิดได้บ่อยๆนะตัวสมาธิมันก็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้เองนะพอมันมีสมาธิที่เกิดขึ้นได้เองเนี่ยบางทีมันเห็นเลยจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลดับมันก็เกิดสมาธิขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยมาตามดูกายตามดูใจมันทำงานไปทั้งวันนะมันจะได้ปัญญาขึ้นมา เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะที่เหมาะกับคนเมืองถ้าเราขวนขวายในการภาวนานะวันหนึ่งเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเราไม่ขวนขวายภาวนานะยากยากที่เราจะเข้าใจธรรมะมันไม่มีใครมาสอนธรรมะเราได้ทะลุปูโป่งเท่ากับหลวงพ่อฟัมโมดนะจริงๆพระอาจารย์อยากจะบอกว่าพระอาจารย์ไปเรียนมาหลายสำนักหลายสายเรียนมาเยอะเลยก่อนที่จะมาเจอหลวงพ่อเนี่ยแล้วในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้มีกรรมฐานแค่สายนี้สายเดียวนะมันมีหลายสายหลายเส้นทางแล้วหลายสายหลายเส้นทางพระอาจารย์ก็ไม่อยากไปพาดพิงเพราะว่ามันก็มีทั้งทางที่ไปได้ทั้งทางที่ไปไม่ได้แล้วบรรดาทางที่ไปได้เนี่ยบางทีรุ่นครูบาอาจารย์ไปได้แต่รุ่นลูกศิษย์ไปไม่ได้นั้นถ้าเราเรียนสเปสปะเนี่ยมันก็จะจับหลักการภาวนาไม่ได้ตั้งแต่พระอาจารย์มาเจอหลวงพ่อแล้วเนี่ยพระอาจารย์แทบไม่ไปไหนเลยพระอาจารย์ก็ค่อยๆแกะค่อยๆแกะค่อยๆคำออกมาจนเราฝึกสติของเราได้ฝึกสมาธิของเราได้บางทียังย้อนกลับไปดูตัวเองเลยว่าโอ๊ยมันโผล่ออกมาได้ยังไงเนี่ยดูแล้วไม่มีอนาคตเลยสมัยก่อนเนี่ยเคยไปกราบครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นนวดขาท่านนะครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้เฒ่าแล้วนะอายุมากแล้วท่านก็ถามว่าอยากได้อะไรมานวดคล้ายๆว่าคนไทยอ่ะนะเวลาจะประจบผู้ใหญ่ก็ต้องไปรับใช้อ่ะเราก็เป็นนวดครูบาอาจารย์ท่านถามว่าอยากได้อะไรอยากได้ท่านจะได้ให้เราก็ตอบไปซื่อๆบอกว่าอยากได้นิพพานท่านก็ขำเลยนะแล้วท่านก็บอกมันยากนะนิพพานเนี่ยคือใจเรื่อยๆมันอยากได้ของดีพอเราอยากได้ของดีเนี่ยนะเราก็ค่อยๆฝึกนะฝึกถ้าเราไปถามผู้ช่วยสอนดูนะแต่ละคนเขาใช้เวลาฝึกกันนานนะเขาไม่ได้ใช้เวลากันแป๊บเดียวหรอกบางคนที่ฝึกได้เร็วก็มีแต่ว่าคนก็ชอบบอกว่าเป็นของเก่าจะเป็นของเก่าของใหม่ช่างมันถ้าเราไปคิดว่ามีของเก่าแล้วถ้าเราไม่มีแล้วเราจะได้เร็วไหมเราไม่ได้เร็วหรอกแต่ว่าพระอาจารย์อยากให้พวกเรานะตั้งใจว่าทำไงเราถึงจะเจริญในธรรมเราต้องไปฝึกยืนเดินนั่งนอนนะเนี่ยสรุปให้แล้วนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้ฝึกไปเรื่อยๆนะพอมีสติแล้วต่อไปมันจะเป็นมหาสติมหาปัญญาคือสติอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติตัวนี้แหละที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้เรียนกันมาหลายวันนะวันนี้วันที่3ธรรมะนะอย่างที่หลวงพ่อบอกไปฟังบ่อยๆบางทีเราฟังไปมันได้แง่นิดเดียวเองถ้าเราฟังไม่บ่อยเนี่ยนะบางทีเราทำกรรมฐานไปเนี่ยช่วงนี้รู้ฝึกว่าฝึกแล้วมันได้พัฒนาพอเราไม่เรียนรู้ต่อมันก็ติดอยู่แค่ตรงนี้แหละอย่างบางเรื่องความตั้งมั่นที่พระอาจารย์ย้ำกับเราบ่อยๆเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ชี้เป็นชี้ตายกับเรื่องการภาวนาของเราเลยว่าเราจะสามารถพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าอย่างบางคนนะภาวนากับหลวงพ่อมานะหลวงพ่อก็พยายามชี้ว่าเอ้ยอันนี้มันถลำไปอันนี้มันเพ่งนะหรืออันนี้มันหลงไปอันนี้มันคิดเอาคือให้เขาหัดดูสภาวะให้ได้หัดให้เขาเกิดจิตที่มันตั้งมั่นให้ได้นะบางคนนะเรียนมาเป็น10ปีเลยบางคนหลวงพ่อทั้งใช้วิธีดูด่าว่ากล่าวนะอย่างเช่นพระอาจารย์อย่างเงี้ยหลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมเอ้ยเราก็งงก็ที่หลวงพ่อสอนทุกวันเนี่ยก็ให้ดูตัวเนี้ยแล้วอยู่วันไปถามว่าไปดูมันทำไมพอเราไม่ไปดูมันเลยเข้าใจว่าอ๋อที่แท้เราไปดูด้วยจิตที่มันไม่ตั้งมั่นอย่างบางคนเนี่ยหลวงพ่อสอนเงี้ยนะบางทีหลวงพ่อก็ว่าเอาแรงๆเลยบอกว่าสอนให้ดูตัวเนี้ยก็ไม่ดูไปดูอย่างอื่นไอ้ที่สอนก็ไม่ทำอย่างอื่นแล้ววันหนึ่งเขาโผล่มาบอกโอ้ยเข้าใจแล้วที่แท้ตอนที่หนูไปทำเนี่ยหนูส่งจิตไปเพ่งเอาหลวงพ่อบอกให้หนูไปพุทโธอ่ะหนูก็พุทโธจิตมันไหลไปที่พุทโธหรือว่าบางทีเราจะไปเดินเนี่ยจิตก็ไหลไปอยู่ที่เท้ามันไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นบางคนพอมีจิตตั้งมั่นมาเจอนะหลวงพ่อไปเจอหน้าบอกโอ้ยไม่คิดว่ามันจะหลุดออกมาได้เลยนะชาติเนี้ยอันนี้เป็นคำชมนะแสดงว่ามันมีจิตที่มันตั้งมั่นแล้วแล้วพอเรามีจิตที่มันตั้งมั่นแล้วอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เราต้องทำคือทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันต่อเนื่องเนี่ย ที่หลวงพ่อประโมทท่านเน้นย้ำของเราก็คือไปหาวิหารธรรมในการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยต้องมีวิหารธรรมอย่างพระที่วัดเนี่ยบางทีท่านฝึกเนี่ยอ่านจิตอ่านใจอะไรอย่างเงี้ยอ่านได้แล้วแล้วทุกวันท่านก็ไปทำท่านก็ชอบมาถามหลวงพ่อว่าจะทำอะไรต่อหลวงพ่อบอกว่าก็บอกแล้วไงให้ไปหาเครื่องอยู่เขาก็ไม่เก็ตนะว่าทำยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าไปหาเครื่องอยู่หาเครื่องอยู่ก็คือหากรรมฐานอะไรอันนึงที่จิตมันชอบหรือจิตหรือที่มันถนัดเนี่ยเราก็คอยดูกรรมฐานนั้นแหละจิตมันหลงไปก็รู้ทันจิตมันไหลไปก็รู้ทันหรือว่าจิตมันไปเพ่งก็รู้ทันเขาก็มาถามอีกว่าแล้วจะทำอะไรต่อครับหลวงพ่อก็เลยว่าเอาแรงๆบอกให้ไปเจริญสติปัฏฐานให้ไปหาเครื่องอยู่เขาก็เลยยอมพอยอมไปดูหาเครื่องอยู่ทำแล้วแล้วก็คอยอ่านจิตไปเองอย่างที่เล่าให้ฟังจิตไหลไปก็รู้ทันจิตมันไหลไปเพ่งก็รู้ทันทำอยู่แค่วันเดียวหลวงพ่อมาเจอหน้าบอกโอ้ยภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเห็นไหมคือเวลาทำเนี่ยมันจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนี่ยที่เราต้องค่อยๆทำค่อยๆดูของเราไปการภาวนามันอาศัยผู้อื่นนะมันได้แค่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราฝึกของเราแล้วฝึกดูของเราให้ดีๆเนี่ยนะมันจะไปได้ด้วยตัวเองจะหวังขึ้นคนอื่นหวังยากอย่างเมื่อก่อนคนชอบคิดว่าอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้สอนให้ทั้งวันขอบอกนะมันไม่เป็นความจริงนะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยอยู่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อมากที่สุดแล้วแต่หลวงพ่อก็คือให้เราฝึกเองนานๆท่านจะแนะสักทีหนึ่งว่าเอ้ยอันนี้ไม่ถูกอันนี้ถูกเงี้ยเราต้องไปคำทางที่พระอาจารย์บอกไงบอกแต่ต้นแล้วว่าพระอาจารย์เนี่ยยังฟังเทศที่หลวงพ่อเทศอยู่ทุกวันนี้เลยเพราะว่ามันมีแง่มุมมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรที่เรายังไม่เข้าใจพอยังไม่เข้าใจเนี่ยสมองเราจำได้แต่จิตมันไม่เข้าใจบางทีเราก็ภาวนาไปเราฟังไปบางทีเข้าใจแล้วตัวนี้ฟังมาต้องเป็นร้อยรอบพันรอบแล้วไม่เข้าใจฟังรอบนี้เข้าใจแล้วอย่างเมื่อก่อนยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างหลวงพ่อบอกทำกรรมฐานให้รู้ทุกข์ไว้เราก็งงเอ๊ะรู้ทุกข์รู้ความทุกข์เหรอเอ๊ะแล้วตอนไม่มีความทุกข์เราจะไปรู้อะไรล่ะถามหลวงพ่อบ่อยๆหลวงพ่อบอกไอ้ทุกข์เนี่ยมันคือรู้กายรู้ใจเราก็เอ๊ะเหรอเราก็ลืมไปเนี่ยไปฟังซีดีหลวงพ่อนานนะฟังอยู่หลายปีเลยว่าทำกรรมฐานมันต้องรู้ทุกข์รู้ทุกข์จะได้ละสมุทัยแล้วก็เอ๊ะรู้ทุกข์รู้ทุกข์นะฟังมาเป็นร้อยรอบพันรอบเพิ่งอ๋อรู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือมารู้ร่างกายรู้จิตใจของเราเองแหละมันง่ายคือคล้ายๆกับกว่าเราจะเข้าใจประเด็นบางอย่างในแง่บางแม่มามุมของธรรมะเนี่ยบางทีเราฟังไปคิดเอาเนี่ยมันไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าฟังไปแล้วค่อยๆภาวนาไปบางทีถึงจะเข้าใจแต่ว่าพวกเราเป็นคฤหัสถ์อาตมาเป็นภิกษุจะไปเล่าธรรมะอะไรที่มันลึกซึ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวถูกเล่นงานเนี่ยเล่าให้พอเข้าใจไว้นิดนิดหน่อยหน่อยเรื่องลึกเรื่องลับๆต้องไปถามผู้ช่วยสอนที่เป็นคฤหัสถ์มาถามกับพระไม่ได้หรอกแต่จริงๆอ่ะไปฟังซีดีหลวงพ่อแต่ว่าพวกเราเป็นคนจีนที่เขาคงแปลที่หลวงพ่อเทศไว้ให้ไม่หมดหรอกจริงๆธรรมะที่หลวงพ่อประโมทท่านถ่ายทอดไว้นะลึกซึ้งเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่าฟังกันนานก็ไม่มีวันจบหรอกเทศมาก็พอสมควรนะอยากฝากให้พวกเรานะไปฝึกให้ดีๆจับหลักการภาวนาให้มันแม่นๆหลักการภาวนาก็คือฝึกสติมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาขาดสติตัวเดียวเนี่ยไม่มีทั้งศีลไม่มีทั้งสมาธิไม่มีทั้งปัญญาอันนี้เป็นคำที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเนี่ยเราไปฝึกเอาฝึกสติให้ได้เกิดบ่อยๆนะนี้บางคนฝึกใหม่ๆบางทีสติมันก็ยังอ่อนๆอยู่เวลามีกิเลสมาก็ต้องตั้งใจรักษาศีลให้ดีจะอาศัยสติอย่างเดียวสำหรับคนหัดใหม่หรือว่าคนยุคนี้บางทีกิเลสมันติดจรวดนะสติเราไม่ติดจรวดหรอกนานๆจะเกิดทีทีกิเลสครอบงำเอาแรงๆแล้วก็ยังทำผิดศีลได้อะไรได้เราก็ต้องตั้งใจนะว่าเราจะไม่ทำผิดศีล5เพ พราะว่าถ้าเราผิดศีลห้าเนี่ยโอกาสที่จะพ้นทุกข์มันจะไม่มีนี่พอเรามีศีลดีแล้วนะตั้งใจรักษาศีลดีแล้วเราฝึกสติบ่อยๆฝึกสติบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วมีสัมมาสมาธิแล้วก็มาหัดดูกายดูใจมันทำงานตามความเป็นจริงไว้แล้วแหละประโยคที่หลวงพ่อประโมทท่านสรุปให้เรานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่มันตั้งมั่นและเป็นกลางเราทำนี้ไปบ่อยๆเนี่ยปัญญามันจะเกิดแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นเองแหละว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วถ้าเราภาวนาเราต่อไปแบบนี้แหละไม่ได้พิสดารอะไรไปมากกว่านี้หรอกมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็ค่อยปล่อยวางไปถึงวันนั้นเราจะไม่มีความทุกข์แล้วแต่ว่าทุกข์ทางร่างกายยังคงมีอยู่นะแต่ว่าทุกข์ทางจิตใจเนี่ยจะไม่มีฝากพวกเราไว้ที่นี่แหละเพราะว่าพระอาจารย์เทศก่อน5นาทีแต่ว่าเลิกก่อน3นาทีเผื่อเขาจะถวายของแล้วพระอาจารย์จะได้รีบกลับไปทำงานเห็นไหมทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังต้องไปทำงานต้องไปกวาดวัดยังไปทำกุฏิหลวงพ่อระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราก็ฝึกสติของเราไปได้บางทีเราไปกวาดนะเราก็เบื่อเงี้ยเราก็รู้ว่ามันเบื่อเบื่อก็ต้องกวาดเพราะว่าเป็นหน้าที่ต้องทำงานบางทีกวาดแล้วมันสนุกเงี้ยมีความสุขเราก็รู้ทันเนี่ยเราฝึกสติของเราไปให้ได้ทั้งวันนะถ้าเราฝึกษาชีวิตหลวงพ่อประโมทเราจะเห็นเลยว่าท่านภาวนาท่านทั้งวันท่านทำตั้งแต่ตื่นจนหลับขนาดพระอาจารย์เป็นลูกศิษย์นะพระอาจารย์ยังทำไม่ครึ่งหนึ่งท่านเลยแต่ว่าเราเอาแค่นี้แหละเราไม่มักมากหรอกเพราะถ้ามักมากเหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวหลงทางเราฝึกของเราไปเรียบง่ายรัดสั้นเนี่ยแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางสะดวกราบรื่นดีกว่าไปฝึกอะไรที่มันผาดโผนแล้วก็หลงทางไปไกลเลยหลวงพ่อประโมทท่านอายุเยอะแล้วท่านจะอยู่กับพวกเราอีกที่แบบแข็งแรงสอนได้เยอะๆเนี่ยพระอาจารย์ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะเพราะทุกวันนี้ท่านสอนได้แค่2 วันท่านก็หมดแรงแล้วฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละตั้งใจภาวนากันนะ